รอบบ้านผ่านเมืองโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100
คุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการโฟกัสเชียงใหม่ค่ะในช่วงรอบบ้านผ่านเมืองเช่นเคยทุกเช้าวันจันทร์นะคะทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ FM 100ของเรานี่เองค่ะดิฉันชาลินีธโมดำเนินรายการนะคะและเช่นเคยกับรอบบ้านผ่านเมืองทั้ง2ช่วงเวลานะคะช่วงครึ่งแรกค่ะจะร่วมสนทนากับผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสันธีรภาพวงศ์นะคะจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับชุมชนและเมืองของเราค่ะและตอนนี้อาจารย์คมสันอยู่ในสายแล้วนะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับคุณชาลินีนะฮะแล้วก็ท่านผู้ฟังนะครับทางบ้านทุกเช้าวันจันทร์ครับผม
ค่ะเราทักทายกันเช้าวันจันทร์วันนี้ฝนไม่ตกค่ะอาจารย์คะมีแดดนิดหน่อยค่ะบ้านเราดูเหมือนกับว่าจะยังไม่ได้รับผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นมังคุดนะคะแต่ว่าในหลายพื้นที่หลายประเทศทางแถบเอเชียไม่ว่าจะเป็นทางจีนฟิลิปปินส์ฮ่องกงนะคะก็รู้สึกเหมือนจะได้รับผลกระทบหนักเลยทีเดียวค่ะอาจารย
์ใช่ครับเมื่อเช้าผมดูวิดีคลิปที่ฮ่องกงนะครับเรามีไซต์ก่อสร้างซึ่งฮ่องกงก็เป็นตึกสูงเยอะนะฮะเครนตึก 30-40 ชั้นพังถล่มลงมานะก็น่ากลัวพอสมควรทีเดียวครับ
ค่ะแต่ว่าทางไทยของเราเองเนี่ยก็ยังมีโอกาสว่าอาจจะได้รับผลกระทบบ้างนะคะซึ่งในช่วงวัน2วันนี้เราก็คงจะต้องเตรียมตัวรับกับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากพายุมังคุดด้วยนะคะอาจารย์คะ
ใช่ชื่อมังคุดนี่น่ากินมากนะฮะแต่ว่าก็ผลกระทบนี่ค่อนข้างรุนแรงแต่ก็หวังใจครับว่าน่าจะพอขึ้นไปทางบกไปเนี่ยส่วนใหญ่มักจะเปลี่ยนทิศทางกันนะครับหรือว่าลดกำลังลงก็หวังใจว่าอยากให้เป็นอย่างนั้นนะครับจะเชียงใหม่เราจะได้ไม่ต้องโดนหางลูกหรืออย่างน้อยนิดนึงก็ยังดีครับ
ค่ะค่ะพูดถึงเรื่องของภัยธรรมชาติกับเมืองของเรากับชุมชนของเรานี่มันมีผลเหมือนกันนะคะอาจารย์คะเวลาที่มีภัยพิบัติทางธรรมชาติขนาดใหญ่อย่างเช่นพายุไต้ฝุ่นนะคะหรือแม้แต่แผ่นดินไหวหรือสึนามินะคะก็ส่งผลต่อรูปแบบการใช้ชีวิตแล้วก็เมืองรวมไปถึงสังคมและชุมชนของคนที่อยู่ในเมืองด้วยนะคะ
ใช่ครับก็อันนี้เป็นอันหนึ่งที่เราคุยในรายการอยู่เรื่อยนะครับถ้าผมจำได้หรือท่านผู้ฟังที่เป็นแฟนรายการประจำเนี่ยก็จะพบว่าเราพูดถึงเรื่องของอันหนึ่งที่สำคัญคือ risk management คือการจัดการความเสี่ยงที่จะต้องเกิดขึ้นกับเมืองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภัยพิบัติก็เป็นอันหนึ่งที่จริงๆพ่อเมืองแม่เมืองต่างๆกับทีมที่ดูแลเมืองต่างๆก็จะต้องมีการประเมินคุณค่าเหล่านั้นรวมถึงประเมินความเสี่ยงเหล่านั้นนะครับก็ประเมินไปถึงว่าแล้วตัวเองเนี่ยจะมีความสามารถในการต้านรับความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างไรอย่างเช่นเนี่ยถ้าพายุเข้ามานะครับหรือว่ามีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นนะฮะหรือว่ามีดินโคลนถล่มหรือฝนตกหนักเป็น storm surge ที่เป็นแบบระดับใหญ่ๆเนี่ยเราจะสามารถรับมืออย่างไรหรือแม้กระทั่งไฟป่าที่เกิดขึ้นมาเมื่อก่อนนั้นนะครับในที่เชียงใหม่เราซึ่งตรงเนี้ยผมว่าก็เป็นประเด็นเหมือนกันนะครับที่ทางที่เทศบาลหรือว่าจังหวัดเองก็ต้องมีการเตรียมรับมือนะครับ
ค่ะค่ะประเด็นในวันนี้เราอาจจะไม่เจาะลึกเข้าไปในเรื่องเกี่ยวกับภัยธรรมชาติมากนักนะคะแต่ว่าก็เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเมืองของเราเช่นเดียวกันโดยเฉพาะคุณผู้ฟังหลายๆท่านที่ติดตามเกี่ยวกับเรื่องของการขอให้เชียงใหม่เป็นเมืองมรดกโลกนะคะซึ่งก็ติดตามกันมาตลอดนะคะอาจารย์คะ
ใช่ครับก็มีข่าวดีฮะที่จะเล่าให้ฟังกันในวันนี้นะครับถ้าใครเคยติดตามรายการบ่อยๆเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่าผมมักจะเอาเรื่องการผลักดันนะครับให้เชียงใหม่เนี่ยเป็นเมืองมรดกโลกอีกแห่งหนึ่งนะครับเป็นเมืองอีกอันหนึ่งที่เป็นความภูมิใจของชาติเรานะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเรามีอยู่5แหล่งมรดกโลกซึ่งครั้งหลังสุดที่เราได้รับการประกาศหรือจารึกนะครับเพื่อจะโปรเทคหรือปกป้องความเป็นมรดกโลกอันนี้ก็เกือบ30ปีที่ผ่านมานะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเชียงใหม่ได้เป็นเนี่ยนะครับก็จะเป็นแหล่งที่6 นะฮะแหล่งที่6ที่จะได้รับการจารึกเป็นมรดกแห่งชาติหรือว่ามรดกของโลกซึ่งในระดับโลกนี่ก็จะมีกระบวนการดูแลอันหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของ risk management คือการจัดการเรื่องภัยพิบัตินี่แหละนะฮะเรื่องความเสี่ยงต่างๆที่เราคุยกันในต้นรายการซึ่งผมว่าที่ผ่านมาเราก็ผลักดันกันมาเรื่อยๆมีการจัดทำเอกสารนะครับคุณบุ๋มว่าพอเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยฮะก็ได้มีการประชุมใหญ่กันครั้งหนึ่งนะครับ
ค
ือถ้าเท้าความนะครับจากรายการหลายๆท่านที่ได้ฟังมาเรื่อยๆเนี่ยจะพบว่าเรามีการจัดทำเอกสารเขาเรียกเป็นเอกสารเพื่อยื่นนะครับของมรดกโลกเนี่ยเขาเรียกโดซีเอภาษาฝรั่งเศสเนี่ยนะฮะโดซีเอคือหลังจากที่เราได้เข้าไปอยู่ในลิสต์เขาเรียก tentative list แล้วเนี่ยภายใน10ปีนะฮะทางทีมหรือกระบวนการหรือการทำงานขับเคลื่อนเนี่ยจะมีเวลาแค่10ปีในการทำโดซีเอตัวเนี้ยนะเพื่อจะยื่นแล้วก็ที่ผ่านมาก็เข้าปีที่3แล้วสำหรับทีมนะครับที่จะต้องทำงานโดซีเอตัวนี้แล้วที่ผ่านมาเมื่ออาทิตย์เนี่ยที่เราได้มีการรับน้องการเที่ยวขึ้นดอยกันนะครับของมช.เราเนี่ยก็มีการประชุมวิชาการนานาชาติโดยที่จะมีการเชิญนักวิชาการก็เลยเป็นอีโคโมสคือเป็นทีมที่จะประเมินผลทีมที่จะคอยแนะนำเรื่องของการเขียนดอซีเอเหล่านี้นะครับเข้ามาคุยกันก็จะมีนักวิชาการหลายๆที่จากออสเตรเลียจากอินเดียนะครับจากหลวงพระบางบ้านเราก็มาเป็นแขกรับเชิญนะครับมีทีมจากอาจารย์ชื่อดังจากอเมริกาก็มานะครับแล้วก็มีที่ปรึกษาของภายในทีมเชียงใหม่เองรวมถึงทีมจากนครพนมนะฮะก็มาแล้วก็มาประชุมร่วมกันมีการปรึกษาหารือกันนะครับแล้วผลที่ได้ออกมาก็คือเป็นเรื่องของภาษาอังกฤษ recommendation คือเป็นข้อแนะนำนะครับในการจัดการหรือพัฒนาการเพื่อจะนำไปสู่การเป็นเมืองมรดกจริงๆจังๆซึ่งก็เป็นที่น่ายินดีว่าก็เป็นการประสบความสำเร็จอันหนึ่งนะครับของการประชุมแล้วก็ได้ทางทีมงานได้รับเกียรติอย่างสูงยิ่งนะครับจากคุณใหม่นะครับคุณสิริกิติยาเจนเซ่นทำไปเป็นที่ปรึกษาหลักของทีมเราด้วยนะครับครับ
ค่ะค่ะ
เป็นที่น่ายินดีครับ
ค่ะค่ะจากนี้ต่อไปเราจะมีขั้นตอนในการดำเนินการอย่างไรต่อคะอาจารย์คะ
ครับผมก็ขอบคุณครับอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากเพราะว่าหลายท่านก็ก็เมื่อไหร่จะให้เชียงใหม่เป็นสักทีหรือว่าแล้วจะให้ทำอะไรต่อหรือว่าหลายๆกระแสก็ยินดีแล้วหลายกระแสก็คงไม่ได้เป็นมั่งเป็นยากลำบากเชียงใหม่เลอะขนาดนี้รถติดขนาดนี้จะเป็นไปได้ยังไงนะซึ่งก็มีหลายๆเสียงนะครับที่พัฒนาต่อมาแต่ว่าอันนึงที่สอดคล้องกับที่ผมถามเลยเนี่ยนะฮะก็คือเรื่องของการดูแลจัดการเมืองประวัติศาสตร์ผมใช้คำว่าเมืองประวัติศาสตร์ก่อนยังไม่ได้ใช้คำว่าเมืองมรดกโลกนะฮะการดูแลจากการเมืองประวัติศาสตร์นี่มันเกิดจาก recommendation ที่เราประชุมกันเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานี่แหละว่าจะต้องมีการจัดการในเชิงด้านต่างๆอย่างไรบ้างนะครับตอนเนี้ยที่ทีมได้ทำแล้วก็ยื่นไปถ้าใครได้ติดตามเนี่ยก็จะพบว่ามันมีอยู่2พื้นที่ด้วยกันนะครับที่เราจะยื่นเวลาเรายื่นมรดกโลกที่จะต้องมีการกำหนดขอบเขตเหมือนไข่แดงนะครับแล้วก็ล้อมรอบด้วยไข่ขาวไอ้ไข่ขาวเนี่ยก็เรียกเป็นบัฟเฟอร์โซนนะครับเป็นพื้นที่ป้องกันแล้วก็ไข่แดงเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่เป็นแหล่งมรดกนะครับซึ่งแน่นอนในเวียงเก่าเชียงใหม่เราจะเป็นไข่แดง1จุดนะฮะและอีก1จุดก็คือบริเวณที่มันเป็นดอยสุเทพทั้งหมดเลยถือว่าเป็นดอยศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นดอยที่ความสัมพันธ์ระหว่างเวียงกับดอยในอดีตของล้านนาเราเนี่ยมันค่อนข้างสำคัญมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ย2จุดหลักๆที่เป็นพื้นที่แหล่งมรดกก็จะเป็นตัวเน้นย้ำแล้วก็จะนำไปสู่กระบวนการจัดการถ้าใครทราบดีเนี่ยนะครับในไข่แดงคือในเมืองเก่าเชียงใหม่เราเนี่ยก็ได้มีการออกกฎหมายต่างๆมีการออกเทศบัญญัติต่างๆแล้วนะครับแต่การผลักดันเหล่านี้มันยังไม่มีประสิทธิภาพชัดเจนเพียงพออ
าจารย์คะนิดนึง
ดูแลรักษา
ค่ะนิดนึงค่ะอาจารย์คะพูดถึงในเขตเมืองเก่าของเมืองเชียงใหม่นี่ขออาจารย์ช่วยตีกรอบคร่าวๆหน่อยได้ไหมคะว่าเป็นบริเวณไหนจากไหนถึงไหนบ้างอะคะอาจารย์คะ
ก็ในบริเวณคูเมืองนะฮะที่เรา
ด้านในนะคะ
เมืองติดเยี่ยมเนี่ยครับที่อยู่ภายในเวียงนะครับแล้วก็บริเวณครอบคลุมไปจนถึงขอบคูเมืองด้านนอกด้วยก็คือแนวกำแพงดินที่เป็นเส้นโค้งอ้อมนะจากลำคูไหวไปจนถึงแม่ข่านะครับแล้วอ้อมขึ้นไปจนถึงแจ่งสีภูมิเพราะฉะนั้นบริเวณที่เป็นสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็บริเวณที่มันเป็นกำแพงดินเนี่ยทั้งหมดเนี่ยถือว่าเป็นไข่แดงก็คือเป็นพื้นที่แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมของเชียงใหม่เราเป็นจุดที่หนึ่งนะครับส่วนจุดที่สองเนี่ยก็คือบริเวณที่เป็นพื้นที่ดอยสุเทพทั้งหมดแต่ว่าเราจะเอาเฉพาะแค่บริเวณที่เป็นต้นน้ำคือเวลาเรานับเนี่ยนับสันเขาปันน้ำคือบริเวณสันเขาที่มันจะก่อให้เกิดเป็นร่องน้ำเนี่ยนะฮะเราก็จะนับตรงนั้นซึ่งจะมีอยู่ประมาณ 3-4 ร่องที่ นำไปสู่ความสำคัญในเชิงการจัดการน้ำของเมืองเชียงใหม่ในอดีตซึ่งถือว่าเป็นอีกประเด็นหนึ่งของความโดดเด่นนะครับที่ในระดับสากลเพราะว่าเชียงใหม่เราเนี่ยเวลาก่อสร้างเนี่ยจะพบเลยว่าเมืองเชียงใหม่เมืองที่แอดวานซ์คือเป็นเมืองที่ก้าวหน้าที่สุดละในเชิงของการวางผังในสมัยนั้นนะครับพระพิยาบางรายแล้วก็มีพระยาร่วมนะครับกับพระยาดำเมืองเข้ามาปรึกษาหารือกันด้วยถ้าใครทราบประวัติศาสตร์ดีเพราะนั้นเนี่ยไอ้คุณค่าโดดเด่นอันเนี้ยผมมองว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆแล้วก็ถือว่าเป็นจุดหมายเด็ดของเราเลยแหละว่าเรามีการจัดการวางผังเมืองที่เป็นเมืองชนชาติไปในสมัยอดีตเมื่อ722ปีที่ผ่านมาแล้วเนี่ยเป็นเมืองที่แอดวานซ์หรือว่าก้าวหน้ามากๆในสมัยรวมถึงการจัดการน้ำด้วยครับซึ่งตรงนี้แหละทำให้มีการวางแนวของต้นน้ำที่อยู่บริเวณดอยสุเทพด้วยให้เป็นส่วนหนึ่งของอีกไข่แดงหนึ่งก็คือเป็นพื้นที่มรดกด้วยครับ
ดอยสุเทพนี่หมายรวมไปถึงวัดพระบรมธาตุดอยสุเทพด้วยไหมคะอาจารย์คะ
ใช่ถูกต้องใช่ครับก็จะรวมวัดพระธาตุด้วยเพราะว่าวัดพระธาตุดอยสุเทพเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งความโดดเด่นที่สำคัญมากๆเลยนะ
ค
่ะก็คือจะมี16เหลี่ยมเราจะมีสถาปัตยกรรมที่ค่อนข้างจะโดดเด่นแล้วก็ไม่ธรรมดาคือมีเป็นที่เดียวเท่านั้นที่มี16เหลี่ยมนะครับเพราะนั้นเนี่ยเจดีย์16เหลี่ยมของพระพุทธรูปเราก็จะถือว่าเป็น1อันที่เป็นคุณค่าโดดเด่นในเชิงสถาปัตยกรรมนะครับรวมไปถึงวัดในเมืองเก่าในเวียงเก่าแล้วก็จะมีวัดมากมายที่โดดเด่นนะครับวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดเชียงมั่นวัดปราสาทที่มีลักษณะของสถาปัตยกรรมแบบเจดีย์วิหารต่อกันนะครับก็เรียกต่อสมโภชนามเนี่ยที่สำคัญมากๆเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้มันคือคุณค่าที่ใดไม่มีฮะเป็นที่ที่โดดเด่นมากๆเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ควรจะต้องถูกรักษาแล้วก็ถูกprotect อ่ะมีการดูแลบูรณะอย่างต้องยั่งยืนมากๆนะครับซึ่งถ้ากลับไปหาคำถามที่กระผมถามจากที่เราได้คุยกันต่อไปจะทำอย่างไรก็คือจะต้องมีการดูแลอย่างยั่งยืนนี่แหละมีการสร้างกลไกนะครับมีการขับเคลื่อนนะครับรูปแบบต่างๆในหลายๆภาคส่วนในหลายหน่วยงานเพราะว่าเชียงใหม่นี่ถือว่าเป็นเมืองเขาเรียกเป็น living city คือเมืองที่ยังมีชีวิตอยู่เราไม่เหมือนอุทยานประวัติศาสตร์ที่สุโขทัยหรืออุทยานประวัติศาสตร์ที่อยุธยาที่เป็นเมืองที่ถูกฟรีซหรือเก็บไว้นะครับของเรามันจะมีการกลับเคลื่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยพลวัตของเมืองนี่จะเป็นตัวทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากทำให้ต้องมีกลไกหรือมีระบบระเบียบต่างๆในการควบคุมดูแลเพื่อให้รากเหง้าหรือว่าความโดดเด่นอันเนี้ยนะฮะยังคงอยู
่
หลายคนก็จะบอกโอ้นี่แหละคือเราจะไม่ได้ตรงนี้นั่นแต่จริงแล้วถ้าเราดูดีๆเนี่ยสิ่งที่ยูเนสโกทำไม่ได้ต้องการที่จะจับแช่แข็งจับสิ่งเราจับเมืองทั้งเมืองแช่แข็งแต่ต้องการระบบและต้องการการดูแลที่ขับเคลื่อนไปด้วยกันอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืนคืออันนี้มันเป็นประเด็นสำคัญหลักแล้วก็น่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับจากการประชุมอาทิตย์ที่ผ่านมาว่าเราได้มีข้อสรุปต่างๆเพื่อจะผลักดันให้ทุกๆภาคส่วนทุกๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในการขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันในทิศทางเดียวกันเพื่อการดูแลรากเหง้าเหล่านี้ของเราไม่งั้นผมว่าถ้าเราไม่มีกระบวนการหรือว่ามีระบบที่ดีเหล่านี้นะลองดูภาพไม่ว่าจะเป็นมรดกหรือไม่เป็นมรดกก็ตามเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนและหายไปอีกเยอะมากมายถึงคุณค่าโดดเด่นนะลองดูภาพว่าเรายื่นเรื่องของการจัดการน้ำต้นน้ำที่ดีที่วิ่งลงมาเจอบริเวณแจ่งลินมีการผันน้ำเข้าสู่คลองแม่ข่ามีการเก็บน้ำสมัยก่อนที่เวียงบัวมีการนำน้ำไปเลี้ยงความเป็นล้านนานี่คือเราดูภาพว่าสมัยก่อนรอบเมืองเชียงใหม่เราเต็มไปด้วยท้องนาเต็มไปหมดเนี่ยมันก็จะเริ่มหายไปเรื่อยๆหายไปเรื่อย
ๆ
เราจำได้ไหมฮะเราคุยกันกับผมในรายการเราว่าเราจะมีเข็มขัดตะกี้เส้นก็ตามเนี่ยจะมีวงแหวนรอบ8รอบ9รอบ100เนี่ยมันก็ไม่มีทางควบคุมได้ถ้าเราไม่มีกระบวนการหรือซิสเต็มนะฮะหรือในการดูแลการจัดการทั้งในแง่ของการเติบโตของเมืองอย่างยั่งยืนกับการรักษาคุณค่าโดดเด่นของเมืองเชียงใหม่ไว้อันนี้ผมว่าสำคัญมากๆแล้วก็พูดนี้ก็บ่นง่ายแต่ไม่ใช่ง่ายนะฮะมันต้องมีการร่วมมือกันหลายภาคส่วนพอมีคนเยอะขึ้นมีองค์การพยพของการดูแลมากขึ้นตรงนี้แหละจะเริ่มต้องมีการพูดคุยดูแลแล้วก็หาแนวทางร่วมกันให้ได้ครับอันนี้ก็จะเป็นเพื่อเป็น long term goal ที่เราจะต้องทำต่อไปในอนาคตครับ
อย่างเร่งด่วนที่สุดเลยตอนนี้เนี่ยภาคส่วนใดที่จะต้องขยับก่อนคะอาจารย์คะ
เป็นคำถามที่ดีมากครับในการจัดการที่เคยได้เรียนให้ทราบนะครับทางมรดกโลกนี่เขาได้แบ่งออกมาเป็นห้ากลุ่มใหญ่ด้วยกันนะครับในการนำร่องอันแรกก็คือเรื่องของการสร้างเสริมชุมชนนะครับพลังชุมชนที่ต้องสำคัญมากๆแล้วก็มีทีมมีการเข้าไปดูแลหรือทำข้อมูลวิจัยนะครับเข้าไปก็เรียกเป็น outreaching คือการเข้าไปหาชุมชนเนี่ยก็อันนี้อันหนึ่งที่เราจะต้องเข้าไปสร้างเสริมศักยภาพของชุมชนนั้นๆอันที่หนึ่งที่สองก็คือเรื่องของการอนุรักษ์ดูแลนี่แน่นอนผมได้แจ้งไปแล้วว่าจะต้องดูแลรักษาสิ่งที่เป็นโดดเด่นมากๆวัดวาอารามต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับองค์การพยพของกายภาพเมืองจะต้องมีการดูแลอย่างดีไม่ใ มีสายไฟเข้าไปไม่ให้มีป้ายเข้าไปไม่ให้มีการลุกล้ำหรือทำลายให้มันเสื่อมเสียนะครับหรือแม้กระทั่งถ้ามันทรุดตัวลงก็ต้องมีการซ่อมแซมอย่างไรนะครับอันที่3คือเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์คือเมืองที่ดีและยั่งยืนเนี่ยจะต้องมีการดูแลระบบหรือว่าการใช้สอยหรือ facility ของเมืองที่ดีนะครับเพราะนั้นเนี่ยจะต้องไปเกี่ยวพันกับเรื่องของระบบไฟฟ้าประปานะครับความศักยภาพในการเดินทางอันนี้สำคัญมากเพราะว่าเป็นเรื่องหนักซึ่งเพราะว่าเราจะต้องมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภคสาธารณการของเมืองอย่างชัดเจนนะครับการเอาสายไฟลงดินจะเป็นอย่างไรมีการนำร่องมีการวางแผนแล้วนะครับว่าจะถนนต่อไปอย่างไรบ้างรวมถึงการเดินทางต่างๆไอ้ public transport เนี่ยการขนส่งสาธารณะเนี่ยก็ต้องมีการประสานกันกับทีมที่เขาทำเรื่องขนส่งด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่มากๆ
ใช่ตรงนี้นิดนึงค่ะอาจารย์คะขออนุญาตเรียนสอบถามเพิ่มเติมนะคะพูดถึงเรื่องของ facility ตรงนี้นะคะแล้วก็เมื่อไม่นานมานี้มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของความคืบหน้าของการก่อสร้างรถไฟฟ้ารางเบาของเมืองเชียงใหม
่
ตรงนี้มันจะสัมพันธ์หรือว่ามันจะกระทบกับเรื่องของการขอเป็นเมืองมรดกโลกของเชียงใหม่ไหมคะอาจารย์คะ
มีครับแล้วก็จริงๆแล้วทีมงานที่ทำทางสตคกับทางทีมได้ทำแผนเนี่ยนะฮะก็มีการปรึกษากันอยู่นะครับเรื่อยๆแล้วก็มีการประสานกันอยู่แล้วก็ถ้าใครทราบข่าวเนี่ยเขาจะเลือกทางเลือกที่2ก็คือบริเวณที่เข้าไปในเมืองเก่าจะมีการกดลงดินก็เป็นสิ่งที่ดีเป็นนิมิตที่ดีว่ามีการเข้าใจถึงเรื่องของการเก็บรักษาภูมิทัศน์นะครับการเห็นสภาพของเมืองวัดวารามที่เราคงไม่อยากให้มีรถไฟฟ้าลอยฟ้าหรือว่ามีรถวิ่งผ่านในเชิงที่ทำลายภาพลักษณ์ของความเป็นเมืองเก่าเพราะนั้นเนี่ยเขาก็มีการเลือกในแผนแบบที่สองนะครับก็คือว่ามีทั้งส่วนกดลงใต้ดินเมื่อใกล้เมืองเก่ากับขึ้นไปบนดินเมื่อออกไปนอกเมืองไปนอกเขตเพราะในที่นี้มันจะมานอกเขตเช่นที่ผมบอกไข่แดงนะซึ่งก็เริ่มมีการประสานกันอยู่ครับแต่ว่าเดี๋ยวคงไม่มีจะมีการมาคุยกันเยอะๆในแมตช์หน้า
ค่ะน่าจะคุยรายละเอียดตรงนี้เพิ่มเติมนะคะค่ะขยับไปที่ส่วนที่4เลยค่ะอาจารย์คะ
ใช่ครับอันที่4นะเมื่อกี้ผมพูดอันที่3น
ะ
อันที่4ในการจัดการเนี่ยเราก็จะไปดูเรื่องอันนี้สำคัญมากคือทุกเมืองมรดกโลกจะเป็นแน่ในอนาคตก็คือเรื่องของทัวริซึมการท่องเที่ยวนะครับเมื่อเป็นเมืองมรดกโลกเนี่ยความไกลการหลั่งไหลกันเข้ามาของนักท่องเที่ยวจะเยอะมากๆเพราะนั้นการจัดการดูแลจะทำอย่างไรเมืองที่จะสามารถรองรับนะครับเมืองจริงๆไม่ได้ทุกเมืองที่รับได้หมดทุกเมืองไม่มีนักเที่ยวมาเราจะมีการรับอย่างไรการควบคุมนะครับการสร้างความพอเหมาะพอดีของการจัดการในเรื่องท่องเที่ยวของเมืองเชียงใหม่เราอย่างไรนี่ก็เป็นอันนึงนะครับแล้วก็การเน้นไปสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมากขึ้นที่จะเป็นการท่องเที่ยวในเชิงเอนเตอร์เทนเมนต์อย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นประเด็นอันนึงที่จะต้องดูแลแต่แน่นอนฮะอันนี้จะต้องไปเกี่ยวพันกับเรื่องของความเป็นเมืองคราฟต์เมืองครีเอทีฟซิตี้ของเมืองเชียงใหม่ด้วยนะครับว่าเราเป็นเมืองสร้างสรรค์ในเชิงของคาตาศิลป์นาฏกรรมอย่างไรรวมถึงศิลปะวัฒนธรรมที่ดีนะครับแล้วสุดท้ายก็คืออันที่5เนี่ยก็คือเรื่องของการสร้างบ่มเพาะนะครับเชื้อเมล็ดพันธุ์ใหม่เขาเรียกเป็น capacity buildingแล้วก็ risk management ว่าในแง่ของการจัดการภาวะความเสี่ยงการเตรียมการหรือสั่งสมให้เมืองเชียงใหม่มีศักยภาพในการดูแลเมืองอย่างยั่งยืนการผลิตคนรุ่นใหม่เข้ามาที่จะต้องใจในเชิงของการอนุรักษ์อย่างแท้จริงการสร้างช่างนะครับที่เข้าใจในเรื่องของระบบการดูแลแบบเก่าอย่างเช่นการก่อปูนแบบเก่าการก่อสร้างแบบรูปแบบเก่าอันนี้เราหายมากองความรู้เหล่านี้มันหายไปเยอะเพราะนั้นเนี่ย capacity building คือการสร้างเสริมเหล่านี้ก็จะต้องพัฒนาขึ้นมาด้วยคู่กันนะครับรวมถึงการจัดการในเชิงภาวะความเสี่ยงต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้5แผน5ด้านนี่ก็จะเป็นประเด็นที่เราจะเข้าไปเกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับซึ่งจะเห็นนะครับว่าเนี่ยเป็นไม่ธรรมดาเพราะว่าต้องไปเกี่ยวพันกับทุกการเลยชุมชนเทศบาลหน่วยงานวัดวาอารามทุกเจ้าคนทั่วไปอย่างพวกเรานักวิชาการช่างศาลาแม้กระทั่งเด็กๆ เล็กๆนะครับนั่นมันเป็นผมว่ามันเป็นพันธกิจทั้งเมืองจริงๆนะครับที่เราจะขับเคลื่อนร่วมกันคำถามสุดท้ายจริงอยากจะทิ้งท้ายไว้คือที่เราทำนี้เพื่ออะไรอ่ะผมอยากจะพูดว่าเราลองนึกภาพว่าเราภูมิใจในความเป็นเมืองเชียงใหม่หรือไม
่
เอาแค่ง่ายๆคำนี้ครับคำถามเนี้ยถ้าเรายังคิดว่าเรายังภูมิใจความเป็นเมืองเชียงใหม่อะไรที่เราน่าภูมิใจมันไม่ใช่สิ่งที่เราเป็นรากเหง้าหรือเป็นตัวตนของเชียงใหม่หรือนะครับถ้าเราคิดว่ามันเป็นจริงอย่างนั้นเราภูมิใจในสิ่งเหล่านั้นทำไมเราไม่รักษารากเหง้าเหล่านั้นนะครับหลายๆคนก็แบบว่าโอ้ทำไปไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าลองกลับไปดูว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่ตัวตนหรือเมืองที่เราอยู่เนี่ยมันคือสิ่งเหล่านี้ที่เราภูมิใจเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่มีการขับเคลื่อนทั้งองค์หรือเป็นภารกิจของทั้งเมืองแล้วเนี่ยนะผมว่าเป็นสิ่งที่น่าเศร้าอย่างยิ่งที่ว่าสิ่งดีๆเหล่านี้มันจะหายไปเรื่อยๆถ้าไม่มีการดูแลอย่างเป็นระบบระเบียบและยั่งยืนจริงครับ
ค่ะค่ะเวลาหมดค่ะอาจารย์น่าเสียดายจริงๆเดี๋ยวคราวหน้าน่าจะได้คุยกันต่อนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่น่าสนใจเมื่อสักครู่ที่ทิ้งไว้เรื่องของฟาซิลิตี้ของเมืองที่ต้องดูแลบวกรวมไปถึงเรื่องของรถไฟฟ้ารางเบาที่กำลังจะเกิดขึ้นควบคู่กับการขอยื่นขอมรดกโลกนะคะของเมืองเชียงใหม่มันจะเกี่ยวพันมันจะกระทบหรือมันจะไปด้วยกันอย่างไรตรงนี้น่าสนใจมากค่ะอาจารย์คงจะได้ร่วมพูดคุยกันต่อในคราวหน้านะคะอาจารย์คะ
ครับผมยินดีเลยครับ
ค่ะวันนี้ขอบพระคุณค่ะอาจารย์คะ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะสวัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสันธีรภาพวงศ์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะคุณผู้ฟังช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะแล้วในช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อประเด็นเกี่ยวกับบ้านและที่อยู่อาศัยในช่วงเรื่องบ้านๆค่ะ
รอบบ้านผ่านเมืองทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100ช่วงเรื่องบ้านๆกับหน่วยสลาเฮือนและงานประชาสัมพันธ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลับสู่ช่วงครึ่งหลังของรอบบ้านผ่านเมืองนะคะในช่วงนี้เรื่องบ้านๆกับหน่วยสลาเฮือนและงานประชาสัมพันธ์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะเช้าวันนี้อยู่กับอาจารย์วันนี้มา4ท่านเลยนะคะอบอุ่นมากที่ห้องออกอากาศของเรานะคะอาจารย์การอาจารย์รัฐอาจารย์อิดและอาจารย์ป้องค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ค่ะห้องออกอากาศนะคะห้องผู้ประกาศของเราตอนนี้นี่ดูแบบแน่นเลยนะคะ
พร้อมหน้าพร้อมตา
คุ้ม
เล
ย
หน้าพร้อม
คุ้มค่ะ
มาครบเซตเลยนะคะอาจารย์ป้องกลับมาจากเมืองจีนหรือเปล่าคะ
ไม่ครับกำลังจะเดินทางกลับฮะ
อ๋อกำลังจะเดินทาง
วันนี้ครับ
ก็เลยมา
ใช่มาครับ
มาคุยกับคุณผู้ฟังนิดนึง
ใช่ครับ
ค่ะค่ะเอาขอต่อจากสัปดาห์ที่ผ่านมาเลยละกันพอดีก็มีคุณผู้ฟังติดตามอยู่นะคะเราคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของบ้านหรืออาคารนะคะสำหรับผู้สูงอายุ จริงๆมันก็คาบเกี่ยวกับเรื่องของสมาร์ทโฮมด้วยนะคะอาจารย์คะ
ครา
วที่แล้วเราคุยกันไปต่อถึงในส่วนของเราคุยกันจากเรื่องของพื้นนะคะเรื่องของผนังเรื่องของห้องนอนสำหรับผู้สูงอายุไปแล้วนะคะคราวนี้จะเพิ่มเติมส่วนไหนอีกคะอาจารย์คะ
เงียบเลยฮะ
ห้องน้ำไหม
ห้องน้ำ
ห้องน้ำก็สำคัญนะ
ห้องน้ำ
ค
่
ะ
ได้ครับก็ถ้าเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของห้องน้ำนี่ก็ผมว่าน่าจะเป็นถ้าในงานที่เคยไปทำ
ครับผม
เคยไปทำเรื่องของการสำรวจว่ามีผู้สูงอายุที่ใช้อาคารแล้วเกิดอุบัติเหตุมากขึ้นที่บริเวณไหนของบ้าน
คร
ับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนระดับครับก็จะทำให้บางครั้งไม่ต้องพูดถึงผู้สูงอายุอย่างเดียวก็ได้เนาะบางทีเป็นเราเองบางทีก็สะดุดบ้างหรือว่าอะไรบ้าง
เด็กน้อยอะไร
ครับก็มีเรื่องของสเต็ปที่เปลี่ยนระดับนะ
คร
ับอันที่สองก็จะเป็นเรื่องของพื้นที่ที่มันมีความเขาเรียกอะไรเปียกชื้นหรือว่าตามีน้ำขังอยู
่
การใช้พื้นที่ในบริเวณที่เป็นห้องน้ำอย่างเงี้ยก็จะเป็นพื้นอีกพื้นที่หนึ่งที่อาจจะต้องคอยระวังต้องคอยตรวจเช็คเรื่องพวกนี้อยู่บ่อยๆนะครับ
ครับผมเคยไปนำเสนอการทำราวจับครับ
ก
าบจากห้องที่พักห้องนอนนะครับยาวไปถึงห้องน้ำอะไรครับแต่ทีนี้ก็มีเสียงค้านเพราะว่าเรื่องคติความเชื่อครับเขาบอกว่ายังไม่เจ็บไม่ป่วยไม่อยากทำไปก่อนอย่างนี้เป็นลางร้ายครับ
ก็เหมือนเคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้เหมือนกันเช่นว่าไม่ควรจะเก็บพวกไม้ค้ำยันอะไรไว้ในบ้านอะไรอย่างนี้นะคะเพราะเดี๋ยวจะมีคนป่วยคนจะต้องบาดเจ็บหรืออะไรอย่างเงี้ย
หมายถึงที่ไม้ที่ใช้ไป
ไม้ค้ำยันเวลาแบบขามีปัญหาอะไรอย่างเงี้ย
ไปเล่นมันด้วย
ไปเล่นปุ๊บมี
ผมมาตัวเล่นเลย
แปลว่าข้อเสนอของอาจารย์อิดตรงนี้ก็ตกไปเหรอคะหรือยังไงคะอาจารย์คะ
ก็นำเสนอไว้เผื่อจะต้องใช้ในอนาคตอะไรเงี้ยครับ
ครับ
คือทำให้เบาลงนิดนึง
พูดถึงในความเป็นจริงนี่คือก็ควรมีใช่ไหมคะหรือยังไงเอ่ย
ครับจริงๆเรื่องของการเตรียมการผมว่าน่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญ
เตรียมพร้อมไว
้ใช่ถ้าติดปัญหาเรื่องของแนวคิดหรือว่าความเชื่อบางทีมันก็ถ้าเป็นส่วนตัวผมนะผมก็จะมีบางประเด็นที่ว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่ราวพยุงตัวหรอกมันเอาไว้สำหรับแขวนผ้าก็ได้ล
ื
มผ้าก็ได้อะไรเงี้ยก
็คือใช้ประโยชน์อย่างอื่น
ใช้ประโยชน์อย่างอื่นแล้วก็แฝงเขาเรียกว่าแฝงฟังก์ชันพวกนี้เอาไว้สักหน่อย
ครับ
เรื่องเมื่อกี้พูดถึงเรื่องพื้น
ครับ
ลื่นเรื่องพื้นที่ลื่น
พื้นที่ลื่นนะครับผมเพิ่งไปเจอน้ำยาตัวหนึ่งเป็นน้ำยากันพื้นลื่นฮะมันจะเป็นน้ำยาลื่นมือนะครับ
เป็นยี่ห้อสัตว์เลื้อยคาน
นะครับตาจิ้งเหลนใช่ใหญ่กว่านั้นนะครับ
ไม่เจอ
มีหลายยี่ห้อเลยนะครับแต่ที่นิยมกันยี่ห้อสัตว์เลื้อยคานนั่นแหละนะครับมันก็ใช้แอพพลายบนพื้นได้หลายชนิดนะครับแล้ว30นาทีเท่านั้นเองมันจะสากขึ้นมาเลยนะครับนะครับถ้าเป็นบ้านเก่าแล้วมีผู้สูงอายุแล้วใช้ห้องน้ำกระเบื้องเนี่ยบางทีอาจจะลื่นนะครับด้วยกระเบื้องที่มันผิวมัน
มีมานานแล้วเกือบ20ปีแล้วจัง
จะไม่เห็นก็ใช้เป็นแค่หลายแล้วฮะน้ำยากันพื้นลื่นเนี่ย
ไม่ค่อยถูกใจกันบ้าง
ครับ
อาจจะยังไม่ค่อยเป็นที่นิยมเพราะตอนนั้นเราอาจจะยังไม่เข้าสู่วัยผู้สูงอาย
ุใช่แล้วอีกอันนึงมันใช้ง่ายนะครับมันไม่ต้องเป็นสกิลแบบต้องไปมีผู้รับเหมามีช่างมาทำเองได้นะครับ
อย่าง
น
ี้ลาด
เลย
ใช
่ครับ
เดี๋ยวนี้ผมไปถึงนู่นเลยไปถึงบนโต๊ะเลยสมมติว่าเราไปทานอาหารที่ร้านอาหารครับสังเกตไหมครับว่าเดี๋ยวนี้โต๊ะมันจะไม่ค่อยลื่นละเอาก๋วยเตี๋ยวมาวางจะขยับทำไมมัน
แต่ก่อนวิ่งได้เอง
มันจะเลื่อน
ก๋วยเตี๋ยว
เลื่อนไป
เลื่อนมา
ใช่ตอนนี้ไม่เลื่อนแล้วก็อาจจะเป็นน้ำยาพวกนี้ด้วยหรือเปล่าซึ่งอาจจะใช้ง่ายคืออาจจะเป็นที่ร้านใช้เช็ดทำความสะอาดและกันไม่ให้มันลื่นด้วย
ใช่ครับแต่ว่าสิ่งนึงที่ต้องทำความเข้าใจคือมันหมดเป็นนะครับ
มันหมดเป็น
สักวันหนึ่งมันก็จะลื่นไปก็มาแอพพลายใส่ใหม่
เราเคยคุยประเด็นกันตรงนี้อยู่เหมือนกัน
ครับ
คือห้องน้ำที่เราใช้กันเนี่ยเราก็จะใช้ห้องน้ำแบบเป็นห้องน้ำที่เป็นห้องน้ำเปียกทั้งห้องตลอดเวลา
ครับ
ซึ่งเราก็มีความเชื่อแล้วก็มีความคิดว่าในห้องน้ำมันจะต้องเปียกตลอดเวลา
ครับ
มันจะต้องเปียกทั้งหมดเลยแต่จริงๆแล้วในการออกแบบเนี่ยมันสามารถที่ออกแบบให้ห้องน้ำเนี่ยแบ่งเป็นส่วนเป็นโซนได
้ครับ
โซนที่เปียกก็มีการจัดการเรื่องพื้นที่ที่มันเปียก
ครับ
โซนที่มันแห้งก็ปล่อยให้มันแห้งตามปกติของมันซึ่งจริงๆแล้วสเต็ปที่เราก็จะมีความเชื่อเหมือนกันว่าเวลาออกแบบห้องน้ำให้มันมีระดับที่มันแตกต่างกันไปเพื่อที่ไม่ให้น้ำมันไหลออกมาได้แต่จริงๆถ้าเราจัดการพื้นที่ดีๆเนี่ยผมก็ยังคิดอยู่ว่าจริงๆเรื่องสเต็ปเนี่ยมันอาจจะไม่จำเป็นก็ได้ใช่ไหมในการจัดการก็จะไม่มีสเต็ปหนึ่งอันที่สองก็คือพื้นที่บางส่วนก็จะแห้งก็จะแห้งโดยปกติของมันเลยแต่ว่าก็จะมีพื้นที่หนึ่งที่เปียกแล้วก็ต้องกันพื้นที่อันนั้นเอาไว
้
ซึ่งเดี๋ยวนี้เราก็จะเห็นพวกสำเร็จรูปเยอะขึ้นห้องที่เอาไว้สำหรับอาบโดยเฉพาะมีเก้าอี้สำหรับนั่งด
้
วย
ตู
้เป็นตู้เอาไว้สำหรับอาบ
ตู้อาบน้ำ
ก็สามารถที่จะซื้อเข้าไปติดได้เพราะบางบ้านอาจจะไม่ได้ออกแบบเพื่อที่จะแบ่งแยกโซนแห้งโซนเปียกไว้ตั้งแต่แรก
ครับ
ก็ใช้วิธีการครับ
อย่างนี้มันจะลำบากสำหรับผู้สูงอายุหรือว่าคนที่ต้องมีกายอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยไหมคะเวลาใช้ห้องน้ำ
หมายถึงว่านั่งรถเข็น
ครับ
ถ้านั่งรถเข็นผมว่านั้นอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งครับหมายถึงว่าร
ูปแบบของห้องน้ำ
ใช่ก็อาจจะต้องเป็นพื้นที่ที่สะดวกมากขึ้นอย่างเช่นห้องก็จะไม่ได้เป็นห้องเล็กๆแบบที่เราใช
้
ก็จะเป็นห้องที่มีขนาดกว้างขึ้น
ตู้อาบน้ำอาจจะไม่เวิร์ก
ตู้อาบน้ำมันจะไม่เวิร์ก
แต่อาจจะใช้ม่านกันน้ำรูดไว
้ครับก็เป็นพื้นที่หนึ่งยิงม่านก็สามารถติดตั้งได้ง่ายแล้วก็ราคาไม่สูงมากกันมาไว้สักหน่อยหนึ่งก็เพื่อที่จะไม่ให้น้ำมันกระเด็นไปในโซนที่เราไม่ได้ใช
้
ครับ
หรือประตูอย่างเงี้ยค่ะอาจารย
์
ต้องเป็นประตูแบบบานสไลด์ไหมหรือยังไง
อ๋อครับประตูสำหรับที่บ้านเราที่มีผู้สูงอายุที่อาจจะต้องใช้รถเข็นครับหรือแม้กระทั่งมีผู้สูงอายุที่อาจจะเริ่มเดินเหินไม่ค่อยสะดวกละนะครับเพราะนั้นลักษณะของประตูเนี่ยเขาจะเผื่อไว้สำหรับตอนที่เกิดเหตุหมายถึงว่าถ้าเป็นบานที่เปิดเข้าใช่ไหม
คร
ับ เวลาที่มีอุบัติเหตุในห้องน้ำปุ๊บเวลาที่จะเปิดเข้าก็จะเข้าไม่ได
้
นะครับก็จะเป็นลักษณะของบานที่บานเป็นบานเปิดออกแต่ว่าคราวนี้ถ้าอย่างเคสที่เราเคยไปเจออย่างบางทีบ้านผู้พิการและผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยด้วย
ครับ
ครับซึ่งในตรงนี้ก็จะไปหาซื้อประตูที่มันสะดวกจะใช้เนี่ยบางทีก็ค่อนข้างลำบากในเรื่องของงบประมาณ
ครับ
แต่คราวนี้ก็จะมีประเด็นเหมือนกันว่าถ้าบางทีใช้เป็นแค่ม่านล่ะสามารถจัดการได้ไหมสำหรับห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง
ครับ
ก็คือใช้ม่านสำหรับเปิดปิดแต่ว่าอาจจะดูไม่ค่อยปลอดภัยเนาะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าบ้านไม่ได้เปรียวเกินไปหมายถึงว่ามีลูกหลานคอยดูแลอยู่ผมก็คิดว่าก็น่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งได
้ครับ
ใช่
คร
ับ
ค่ะ
หรือตลอดจนใช้วัสดุธรรมชาติไม้ไผ่พวกนี้ครับ
ครับ
ท่อที่ไม่ได้ใช้แล้วมาปรับประยุกต์เป็น มือจับมือการเปิดอะไรเงี้ยคร
ับ
ได้ได
้ก็บางทีเขา
ไม่ต้องลงทุนมาก
ใช่ใช่เพราะบางทีเขาก็อยากคิดว่าอุปกรณ์พวกนี้ก็อยากจะเซตให้เป็นแบบมาตรฐานที่มีความคงทนและแข็งแรงแต่บางครั้งเวลาที่เรามาคิดแล้วก็งบประมาณมันไม่ได้เอื้อให้มีการใช้เยอะขนาดนั้นก
็
อาจจะต้องปรับวัสดุอุปกรณ์บางอย่างเพื่อที่เอาไปใช้ได้
ที่อาจารย์อิดบอกไงคือพวกเราจับที่มันเป็นเหล็ก
ครับ
หรือไม้เนื้อแข็ง
ครับ
เวลาเกิดอุบัติเหตุเซล้ม
ครับ
บางทีมันจะเจ็บนะนะฮะแต่ถ้าเป็นวัสดุที่อ่อนหรือว่ายืดหยุ่นได้ระดับหนึ่งคือบางทีเป็นไม้ไผ
่ครับ
ที่มีความอ่อนตัว
ครับครับ
เวลามันโยกเยกเนี่ยมันก็พอจะโยกไหว
ครับครับ
ได้อยู
่มีหลายขนาดด้วย
ก็อาจจะเจ็บ
น้อยลงหมอนโนก็อาจจะนอนขูดน้อยลง
จริงๆเรื่องของความยืดหยุ่นแล้วก็เรื่องของสัมผัสผมว่าอันนี้น่าสนใจเพราะว่าอุปกรณ์ที่เป็นมาตรฐานอย่างที่เป็นโลหะอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ดูสวยดี
ดูสวย
ดูคงทนและไม่เป็นสนิมแต่เวลาที่เราเอามือไปจับบางครั้งมันจะมีความรู้สึกว่ามันก็เย็นจนเกินไปครับอย่างผู้สูงอายุก็อาจจะไวต่อเรื่องพวกนี้ด้วยหรือเปล่าเวลาที่ไปจับมันมีความรู้สึกจับเหมือนจับอะไรเย็นๆก็ไม่ค่อยอยากจะจับละถ้าเป็นวัสดุที่ไม่ธรรมชาติจะจับได้ไง
อีก 2-3 เดือนเข้าฤดูหนาวละ
ครับมันก็จะเย็น
เย
็
น
อย
่
าว่าแต่ผู้สูงอายุเลยค่ะเราเอง
เราเองได้การ
ไม่ค่อยไหวเหมือนกันนะคะ
แล้วแบบ
สะดุ้งเหมือนกัน
ประเภทแบบเราจับที่อยู่ข้างนอกก็เหมือนกันนะฮะบางทีพอไปอยู่ข้างนอกมันก็ร้อนไงจะไปจับก็มีความร้อน
ร้อนร้อน
ซึ่งอาจจะต้องใช้เรื่องของการออกแบบต้องใช้เรื่องของการออกแบบเข้าช่วย
คือมันมีเรื่องสัมผัสที่บางทีจะละเลยกัน
ครับ
พวกรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนี่บางทีเรามองข้าม
กัน
น
ะครับ
ยิ่งครับผมมีประเด็นเรื่องแสงฮะ
โอ้สำคัญฮะ
แสงในห้องน้ำหรือแม้กระทั่งในห้องนอนเนี่ยนะครับเขาจะมีตามมาตรฐานอยู
่ครับ
ถ้าในเชิงวิทยาศาสตร์เขาจะวัดเป็นลูเมนต่อตารางเมตร
นะครับ
หรือว่าลักซ์นะฮะคือถ้าในห้องนอนเนี่ยเขาก็บอกว่าประมาณ100ลักซ์เนี่ยนะ100ลูเมนต่อตารางเมตรนี่น่าจะโอเค
ครับ
ในห้องน้ำเนี่ยคือปริมาณแสงที่เราต้องการก็ไม่ได้มากจนเกินไปอย่าเยอะเกินไปถ้าแสงสว่างกันไปจะมีเงาเข้มนั่นอีกอย่างคือถ้าหลอดไฟเราติดตั้งได้ไม่ตรงจุดหรือว่าเราเป็นบ้านเก่าที่จะต้องคือเปลี่ยนหลอดไฟมาหลายรุ่นละแต่ไอตัวโคมก็แตกไปละแต่กระจกแก้วที่มันครอบโคมอยู่นะ
เหลือเป็นหลอดเปลือย
เหลือแต่ตัวขั้วบ่อยมากนะครับเราจะเห็นว่ากระเบื้องห้องน้ำเนี่ยมันจะสะท้อนแสง
ครับ
ถ้าเราเลือกหลอดที่มันแสงจ้าเกินไปนะฮะแล้วผู้ใหญ่เนี่ยหรือผู้สูงอายุเนี่ยนะครับเขาก็สายตาบางคนเขาปรับแสงไม่ค่อยได
้ครับ
นะฮะอาจจะต้องเลือกหลอดที่นวลตานิดนึงนะครับทำให้แสงไม่สะท้อนกับตัวกระเบื้องที่มันวาวเข้าตาจนเกินไปนะครับ
อันนี้ละเอียดเลยนะฮะ
ละเอียด
แล้วแต่ก่อนหลอดในห้องน้ำถ้าเป็นบ้านผู้สูงอายุมันเป็นบ้านเก่าเลยฮะมันก็จะมักจะเป็นหลอดที่มีบัลลังก์
กว่าจะติด
ใช่ไหมครับกว่าจะติด
หรือหลอดไส
้ครับ
หลอดไส้อินแคนเดสเซนต
์ครับ
นะฮะอันนี้ก็ไม่ควรใช้แล้ว
ครับเปลี่ยนเป็น LED เปิดปุ๊บติดปั๊บง่าย
แล้วไฟแล้วมีครอบแก้วที่ขุ่น
กันความชื้นได้ดีกว
่
า
ครับ
ผมเห็นประเด็นหนึ่งฮะของห้องน้ำผู้สูงอายุพรมเช็ดเท้าครับถ้าเป็นผู้สูงอายุชาวบ้านเนี่ยก็มักจะใช้เสื้อเก่าผ้าเก่ามาวางไว้หน้าห้องน้ำ
ที่บ้านก็ใช้
ลักษณะนั้นนะฮะ
ที่บ้านก็ใช้
หลายหลาย
เหมือนกัน
ครับ
แล้วมันจะพาให้ลื่นถลายนะครับผมเช็ดเท้าที่เหมาะสมคือผมเช็ดเท้าที่มันถูกฟิกซ์ไว
้
ด้วยอะไรก็ตามทำยังไงก็ตามหรือให้มันมีน้ำหนักหน่อยติดอยู่บนแผ่นไม้หรืออะไรแบบนั้นนะครับผมมองไปถึงว่ากลุ่มที่ดูแลชุมชนนะครับผมว่าประเด็นนี้น่าสนใจเป็นประเด็นเล็กๆที่สามารถจะลดอุบัติเหตุให้กับผู้สูงอายุได
้
คือเข้าไปดูแลพรมเช็ดเท้าให้ผู้สูงอายุในชุมชนหน่อยนึงนะครับง่ายๆราคาไม่แพงนะครับแต่ผมว่าจะลดอุบัติเหตุเรื่องข้อสะโพกอะไรเนาะชิลลมลมจะเกิดอันตรายนี้ได้นะครับ
ครับ
เพราะเวลาผู้สูงอายุถ้าเกิดว่าลื่นหรือหกล้มมานี่เรื่องใหญ่เลย
ครับผม
ครับ
เป็นต่อเนื่องเลยครับ
ครับ
เ
ป็นล้มครั้งนึง
เป็นช่วงที่เวลาจะซ่อมแซมตัวเองนี่บางทีก็ใช้ระยะเวลานาน
ที่ผมนึกเห็นเมื่อกี้ผมนึกเห็นวัดผมเคยไปวัดแล้วหลวงปู่ใช้ผ้าเก่าอ่ะเป็นผ้าดู
ว่า
พันแล้วมันก็พันเช็ดเท้ามันก็พันเท้ามันก็ไปอย่างเงี้ยครับก็ หาพรมดีๆมาตอกใส่ไม้อัดวางให้หลวงปู่เนี่ยโอ้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้เลยนะครับ
สะดวกถูกไหมครับครับพวกสุขภัณฑ์ในห้องน้ำล่ะคะอาจารย์คะอย่างเช่นโถส้วมอะไรเงี้ยอ่างล้างหน้าล้างมือ
ผมมีประเด็นเหมือนกันครับ
ค่ะค่ะ
ที่เคยไปสำรวจนะไปสำรวจแล้วก็อยากจะไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของการใช้ต่างๆเหล่านี้ให้มันถูกสุขลักษณะมากขึ้นอำนวยความสะดวกให้ดีมากขึ้น อย่างสุขภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านสำหรับผู้สูงอายุที่อาจจะมีรายได้ไม่สูงมากบางครั้งก็จะใช้สุขภัณฑ์แบบที่เป็นเขาเรียกว่าแบบนั่งยองนะ
ครับ
แบบนั่งยองกับพื้นแล้วบางทีเวลานั่งยองอย่าว่าแต่ผู้สูงอายุเลยเราเองนี่ก็ยังลำบากเลยฮะถ้าไปยองนานๆเนี่ย
ตอนลุกเลยครับ
โอ้โห
ปวดขา
เครียดเครียดไปหมดเลยกว่าจะประคองตัวเองขึ้นมาได้ก็ต้องหาอะไรจับถ้าเกิดสมมติในกรณีที่ไม่เปลี่ยนสุขภัณฑ์เพราะบางทีบางบ้านมีความเคยชินจริง
ๆครับ
บางครั้งเหมือนกันกับที่อาจารย์อิฐเคยมีประสบการณ์เลยอยากจะไปเปลี่ยนให้แต่มันไม่เหมาะกับพฤติกรรมเขา
ครับ
จริงเขาจะไม่อยากใช้ดีไม่ดีพานไม่ใช้เลยเซตที่สามนะครับจะใช้ยากแล้วก็มีอันนี้ซึ่งเราก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรทำความเข้าใจ
อธิบาย
ครับแล้วก็มีเคสนึงก็คือว่าเมื่อไปปรับเปลี่ยนเป็นสุขภัณฑ์แบบมาตรฐาน
ครับ
ปรากฏว่าผู้สูงอายุบางคนเนี่ยใช้ไม่ได้
ไม่ถนัด
เพราะว่าตัวเล็กลง
แ
ต่ก่อนเคยนั่งได
้ตัวเล็กหมายถึงเตี้ยลง
มันจะ
กล้ามเนื้อ
กล้ามเนื้อมันจะ
มวนกาย
มันจะสนุกเล็กลง
แล้วพอไปนั่งบางทีก็เหมือนเด็กเลยนะครับ
เป็นชนเผ่าปิกมี
่มาย้อนอาจจะไม่ได้ชนเผ่าปิกมี่แต่ว่าเมื่อไหร่จะมีการหดลงมาบ้างแต
่ก็กลายเป็นใช้ลำบากขึ้น
ใช่ก็แทนที่จะนั่งได้สะดวกก็กลับกลายเป็นว่าไอ้ความสำเร็จรูปเนี่ยมันอย่างหนึ่งก็คือว่ามันไม่ได้ตอบโจทย์กับทุกคน
ค่ะ
เพราะฉะนั้นเราจะบางทีเราก็ด้วยเจตนาที่ดีอยากจะไปเปลี่ยนให้อยากไปปรับให้แต่ว่าบางครั้งต้องทดเขาเรียกว่าต้องทดสอบต้องเชื่อมโยงต้องพยายามหาข้อมูลก่อนว่าเขาสามารถใช้แบบนี้ได้จริงๆบางครั้งก็เกรงใจครับมาเปลี่ยนให้
ยังพูดถึงกรณีนี้เคยเห็นนะคะอย่างสมมติเด็กๆที่อาจจะนั่งโถส้วมไม่ได้เนื่องจากตัวเล็กตูดเล็กอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะมีลักษณะของอุปกรณ์เสริมที่เป็นตัวเหมือนกับ
หัวครอบซ้อน
ใช่ค่ะใช่ใช่
ซ้อนใช่
ซ้อนใช้ได้ไหมคะ
ต่ออีกรอบหนึ่ง
ปิดลงมาก็จะมี2วง
ใช่ครับ
อย่างนี้ก็ได้ใช่ไหม
ก็ได้ค่ะก็จะช่วยอำนวยความสะดวก
คืออาจจะใช้ได้ทั้งคุณหลานแล้วก็คุณปู่คุณย่า
ใช่ใช่จริงจริงมันมีแบบของคุณปู่คุณย่าเลยครับมีครับมี
คือมันสามารถเอามาซ้อนกัน2-3ฝาได้ใช่ไหม
ใช่ครับ
ได้ครับ
บางทีมันอยู่ในฝานั่นแหละ
ฝาปิด
ครับที่เปิดเลือกเอาทีละฝาทีละได้ลงมานะครับถ้าเราไม่ใช้แล้วก็ตั้งขึ้นจับตั้งขึ้นก็เป็นของ
ซ้อนๆกัน
คนทุกคนเป็นของคนทุกคนนะเป็นยูโรโซครับก็ถ้าทนธรรมดาก็อย่างนี้คนผู้สูงอายุมันก็จะพับแบบผู้สูงอายุลงมาถ้าเด็กก็จะพับลงมาอีกชั้นนึงก็จะเป็นแบบเด็กอีก
ถ้าอย่างเด็กเนี่ยบางทีก็อาจจะมีประเภทแบบขาลอยพอขึ้นไปนั่งแล้ว
ต้องมีอะไรเขาเหยียบ
ต้องมีอะไรเขาเหยียบ
อือไปด้วยแกว่งขาไปด้วยอือไม่ออก
มันเป็นลอย
ใช่ครับ
อย่างนั้น
เด็กป้าตา
เรื่องพวกนี้มันจะต้องไปสังเกตแล้วมันจะต้องแบ
บ
เข้าใจแล้วต้องเห็นจริงๆถึงว่าจะช่วยปรับแก้ในเรื่องพวกนี้ได
้
เพราะไม่งั้นมันจะกลายเป็นว่าสร้างความลำบาก
กับอันนี้ผมเจอมากับตัวเองเลยครับคุณยายผม
ครับครับ
ผมไปแล้วก็มีปัญหาฮะในการใช้ห้องน้ำสายชำระมันแรงเกินฉีดสะดุ้งแล้วทีนี้โดยสเปคแล้วบางทีมันต้องติดไอ้ตัวบอลวาล์วอยู่ตรงสายเพื่อปรับให้น้ำบางบ้านไม่ติดครับ
ครับ
ทีนี้วิธีการแก้ไขทำยังไงแบบชาวบ้านผมไปเจอนะฮะใช้ยางวงครับมารัดไอ้ใต้ไอ้ตัวไกกดให้น้ำออกเพื่อให้มันกดไม่สุด
เดียว
ครับแล้วมันก็จะทำให้น้ำออกมา
อย่างเหมาะปริมาณที่ไม่
ยากก็เวิร์กก็เวิร์กอย่าง
เอามันบาดเจ็บได้นะคะอาจารย
์การกันมือลั่น
การมือลั่น
ก็คือ
กดแรง
แค
่แรงดันน้ำที่ม
ัน ใช้ยางวงมา
แรง
ใต้ที่กดมัน
ใช
่ครับไม่ต้องกดสุด
ไม่แค่กดมันไม่สุด
ฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะสร้างห้องน้ำใหม่สำหรับคนที่สร้างบ้านใหม่นะคะก็ควรจะติดตัวปรับความแรงดันน้ำ
สักหน่อยนะคะ30กว่าบาท
ติ
ด
ก็จะใช้น้ำกันได้อย่างสบาย
ใช่แล้วเวลาซ่อมเวลาอะไรก็ปิดบอลตัวนั้นไม่ต้องไปปิดตัววาล์วใหญ่
ใช่
โอ้จริงๆเรื่องจุกจิกเล็กน้อยในห้องน้ำมีเยอะเหมือนกัน
เยอะฮะเยอะจริงๆก็เยอะแล้วก
็
จริงๆมันจะเป็นเรื่องรายละเอียดซึ่งบางครั้ง
ห้องสุขานะ
เราก็ต้องทำให้มันมีความสุขที่สุดในการใช้
ค่ะเข้าแล้วต้องมีความสุขอย่างซิงค์น้ำอย่างเงี้ยค่ะความสูงของระดับซิงค์น้ำคือเด็กๆสูงไม่ถึงบางทีล้างมือไม่ได้อะไรเงี้ย
ครับ
เราต้องปรับอะไรยังไงไหมคะ
ระดับเขาใช่ไหมครับ
คือถ้าใช้ถาวรเน
ี่
ยผมว่าควรจะปรับให้มันลงมา
ครับ
ครับไม่ว่าจะเป็นของเด็กหรือของผู้ใหญ่
สมสเกลอะครับสอง
มันมีสองขนาดระดับอยู่นะคร
ับ ก็จะเป็นเคสคล้ายๆกันกับสุขภัณฑ์ที่เป็นชาโ
พนะครับปกติจะ90เซนนะ
ของผมก็จะมีอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าถ้าไม่งั้นก็ใช้เป็นก้อมเอ
า
เป็นก้อมเทิร์น
ให้ปีนเหยียบขึ้นไป
เหยียบขึ้นไปแต่ก็ต้องเป็นก้อมที
่แข็งแรงไม่ลื่นอีก
ครับไม่ลื่นแข็งแรงแล้วก็ยืนขึ้นไปเพราะว่าพอเราปรับระดับปุ๊บเด็กวันหนึ่งเขาก็จะโตขึ้นมาเอาแต่ไม่เป็นไรเพราะผู้ใหญ่ก็จะอายุ
ไปใช้
ขึ้น
ไปใช้เล็กต
่อแต่ทั้งหมดทั้งมวลต้องคำนึงถึงเรื่องของความปลอดภ
ั
ย
อย่าลื่น
ใช่อย่าลื่นอย่าลื่น
ใช่ต้องป้องกัน
แล้วก็ฝากเรื่องน้ำหกหน้าห้องน้ำไม่ใช่ในห้องน้ำนะส่วนแห้งมันก็ไม่แห้งนะครับแล้วส่วนแห้งที่นอกห้องน้ำก็ยังไม่แห้งอีกบางทีบ้านท่านอยู่คนเดียวหรือสองคนเนี่ย
ครับ
น้ำหกบังเอิญหกอันนี้อาจจะต้องมีควันรีบๆช่วยกันเช็ดมา
ให้ส
ะอ
าด
นะคร
ับ เรื่องของห้องน้ำวันนี้คงคุยกันได้เท่านี้นะคะเดี๋ยวคราวหน้ามาต่อบ้านสำหรับผู้สูงอายุนะคะหรือว่าสมาร์ทโฮมในด้านอื่นๆบางทีอาจจะไม่เฉพาะผู้สูงอายุแต่ว่าคนในทุกวัยในบ้านใช้ได้อย่างปลอดภัยร่วมกันนะคะวันนี้หมดเวลาขอบพระคุณอาจารย์ทั้ง4ท่านเลยนะคะอาจารย์การอาจารย์รัฐอาจารย์อิดและอาจารย์ป้องขอบพระคุณค่ะ
ขอบคุณครับ
สวัสดีครับ
พักกันสักครู่ช่วงหน้าร้อยเรื่องเมืองเชียงใหม่ดิฉันชาลินีกลับมารับสายคุณผู้ฟังค่ะ
รอบบ้านผ่านเมืองทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100ช่วงเรื่องบ้านกับหน่วยสลาเฮือนและงานประชาสัมพันธ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์